ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Duško Babić, upravnik Srpske književne zadruge, pesnik. Ja sam Spiridon Bulatović. Mir Božji, Hristos se rodi, gospodine.
Vajstinu se rodi, Spiro.
Srpska književna zadruga ulazi u novu godinu sa novim urednikom. Nikola Marinković je zamenio Dragana Lakićevića, koji je više od 30 zadnjih godina ostavio u zadruzi. Prošle godine renovirali ste interijer kuće, a u vašoj novoj knjizi Zaveti i preispitivanja imate tekst Kolo srpske književne zadruge u izazovima novog vremena. Kako gledate na pomenute promjene i izazove u celini koji su pred zadrugom sad?
Doživljavam ih kao neminovnost, kao proces koji se odvija u svim sferama života. Nešto što mora doći, što se ne može izbeći. Kad je u pitanju ova smena o kojoj vi govorite, ja je i ne doživljavam kao smenu, nego kao nastavak. Sve ono što je Dragan za tih 30 godina zaorao i započeo, nastavit će Nikola i sasvim izvesno uneti neke novine koje je neophodno uneti, koje će svaki čovjek doneti na ovaj ili na onaj način. Ali duh onoga što je Dragan ovdje radio i što on oličava u književnom svetu kod nas, sigurno se neće udaljiti od zadruge i on će ostati tu gdje jeste.
I naravno imamo i tekst u vašoj novoj knjizi, u Zavetima, znači i preispitivanjima, Kolo srpske književne zadruge u izazovima novog vremena. Ono podrazumeva razne aspekte analize vezano i za položaj knjige i za vreme koje nije knjizi naklonjeno ni na koji način, a pričat ćemo i u nastavku kroz nekoliko podpitanja o tim pojedinim aspektima.
Izazovi sa kojima se suočava Kolo srpske književne zadruge jesu izazovi sa kojima se suočava i Srpska književna zadruga kao ustanova kulture i knjige, jedna od najstarijih u srpskom narodu, a na neki način i izazova sa kojima se susreće i knjiga uopšte kao arhetip, kao nešto što postoji hiljadama godina i što čini vertikalu ljudske kulture. U tome tekstu ja sam pokušao da na neki način suočim ono što Srpska književna zadruga, odnosno njeno kolo, predstavlja u srpskoj kulturi u proteklih 130 godina, ono, sve one vrednosti, dakle, koje je ona na neki način čuvala i promovisala, sa onim što je donijelo novo vreme i što će se i u narednim godinama, decenijama verovatno radikalizovati i postati neka vrsta puta kojima mi treba da se krećemo. Ono što je osnovna ideja toga moga teksta jeste jedna rečenica koju je upotrebila Ljubinka Trgovčević u svojoj istoriji o Srpskoj književnoj zadruzi, da se zadruga kroz vreme menjala da bi ostala ista. U ovoj rečenici koja u sebi nosi očigledan paradoks jeste najdublja istina o tome kakav se to put otvara pred zadrugom. Ona će se prilagođavati zahtjevima novog vremena, novim ukusima, novim potrebama, ali će sve činiti da izneveri ono zbog čega je osnovana i zbog čega ovoliko traje.
E sad, ako govorimo samo o krizi knjige, onda malo ko danas zna da je zadrugina edicija Plavo kolo najstarija u srpskoj književnosti i da opstaje 130 godina.
Pa zadruga je osnovana kao kolo. Ideja zadruge je izrasla iz kola i kad je davne 1892. ta grupa osnivača zadruge pravila planove da se pokrene inicijativa da se osnuje jedna ustanova kulture koja će sabirati sve ono najbolje i najvrednije iz naše tradicije i združivati sa onim što se stvara u aktuelnom trenutku, onda su došli na ideju da se osnuje jedna edicija, to upravo u tome značenju kolo, gdje bi se sve to planski, sistematski objavljivalo svake godine, bi se biralo on po nekim utvrđenim standardima ono što je najvrednije, dakle, iz naše i svjetske kulturne baštine i ono što je najvrednije iz savremenosti. Ili, kako to u jednom tekstu kaže Svetislav Vulović, jedan od osnivača Srpske književne zadruge, to je bio pokušaj da se jednom knjigom, nego u seriji knjiga popunjavaju neke praznine koje su postojale u srpskoj kulturi i da se na taj način sve ono najvrednije i najvažnije, kako se tada govorilo, širi u narodu. I manje više to je ostalo tako i do danas. Dakle, tako je nastalo kolo, a onda su njemu pridodavane neke druge edicije vremenom, Savremenik, Atlas, Mala biblioteka i koje sve veće biblioteke postoje u Zadruzi.
Je li u načelu izbor knjiga, odnosno kriterijum kola, postavio Ivan Velalić?
Pa, bilo bi suviše, bilo bi prejako da se baš tako kaže da je on to postavio.
Makar za zadnje vrijeme, ima podatak.
Ta struktura je dugo tražena i bilo je više predloga, a ono na čemu je danas kolo, jel, ta njegova struktura na neki način se veže za jedan od njegovih predloga koji ste vi pomenuli, koji je zapravo samo kodifikovao ono što je već bilo i na neki način standardizovao i postavio kao jedan okvir, kao jedan model po kojem se sklapa zadruge.
To je, dakle, bilo 60-ih godina i što rekao ste, to je baš naleglo na sve te tokove kojima je kolo do tada išlo.
Tako je. Nigde to ne piše u našim papiri, u našim dokumentima, u statutu ili u nekim drugim našim aktima, ali se ustalilo to da u zadruzi, u kolu, dakle, od šest knjiga, uvijek jedna knjiga bude domaća proza, da jedna knjiga bude domaća poezija, da ima prostor za domaći, za esej, jel? Za knjigu iz istorije, za knjigu iz antike i prevodnu knjigu. Iz tih, dakle, oblasti biralo se kolo koje uvijek ima ili šest ili sedam knjiga, a negdje od 90-ih godina ustanovljeno je da jubilarno kolo, znači svaka okrugla godišnjica, svako okruglo desetljeće, da ima i više knjiga. Ove godine, prošle kad smo slavili jubilej, bilo je 10 knjiga u kolu.
A sa kritičke strane, bilo je zamjerki kolu, nekad zbog mnoštva prevoda, a nekad zbog zastupljenosti klasika na uštap savremenih pisaca u ediciji.
To nije bilo samo, nisu sporovi bili samo oko toga. To što ste vi sada pomenuli jesu poznate primjedbe Jovana Skerlića početkom 20. veka. I to na neki način se nadovezuje na ono što sam ja malo pre rekao, da se zadruga menjala da bi ostajala ista. Ona po svojoj strukturi jeste konzervativna, jeste takva da ona uvijek čuva ono što je njena tradicija, da štiti svoje saradnike, svoje urednike, i nekoliko puta je ona to pokazivala energično. Ali ono što je čini vitalnom i što produžava njen vek, ja se nadam i u sljedeće decenije i vekove naše kulture, jeste to što je ona uspevala uvek da se prilagodi. I taj primjer koji ste vi sada pomenuli, te primjedbe koje je Skerlić postavio i koje su s početka bile primljene na nož, kasnije su prihvaćene i Skerlić je vrlo brzo, 1903. sve do kraja smrti skoro, sve do kraja svog života imao odlučujuću reč u Zadruzi. Ne samo da
dakle, nije... punu jednu deceniju, sve do 14. kad iznenada i upokojio se.
Tako je, tako je.
E, ako govorimo i o zadruginim iskušenjima s politikom, vi u tekstu navodite da ni u vreme kad je sve u Srbiji bilo u rukama liberala ili naprednjaka, zadruga se nije dala i nije stala na bilo čiju stranu.
To je jedan od njenih zaštitnih znakova, ta politička neutralnost ili na neki način izdizanje iznad politike ili da to kaže malo jasnije iznad stranaka. I među osnivačima je bilo ljudi koji su bili različite političke orijentacije. Ali jedno je bilo zajedničko. To je ljubav prema knjizi, ljubav prema srpskoj tradiciji i svest da jedna takva institucija može opstati jedino ukoliko se ne veže ni za jednu stranku, ukoliko ona svojim autoritetom, svojim značajem, svojim zračenjem prekrije ceo politički spektar. I zadruga se tako ponašala od te prve godine i do danas. Ona nikada nije bila ni režimska, ni prorežimska, ali nikad nije bila ni antirežimska. I ja mislim da je to dobra pozicija, jer zadruga ovakva kakva jeste, uvek mora računati na podršku državnih vlasti.
Pa evo, ovaj pomenuti primjer, ovoliko ozbiljan, pa i drastičan, dakle, tada je i Kraljevska akademija, ili možda se zvala Društvo srpske slovesnosti, bila u političkim raljama, a zadruga nije.
Da, i ja mislim da je to jedan od razloga što je ona uspjela da se odupre svim pritiscima, pa i onim najtežim vremenima. Taj koncept se pokazao posebno kao vitalan u vreme komunizma od 45. pa do početka 90. kad je sve bilo ideologizovano i kad ništa što je imalo prefiks srpski nije moglo lako da pliva i lako da opstane. Ali ja moram priznati, to sam negde u knjizi, makar u jednoj fusnoti i napomenuo, da to, ako mi sada gledamo kakvo je to bilo vreme, ono je bilo teško za opstanak jedne srpske institucije, kakva je Srpska književna zadruga. Ali je sasvim sigurno, kad se pogleda i ko su bili predsjednici zadruge i ko su bili njeni urednici, ko su bili uopšte njeni časnici, da se i država trudila da u zadrugu dovede ljude od integriteta i znanja, a ne neke neznalice i komesare koji će je ugasiti. Zahvaljujući tome, ona je i opstala.
I to stvarno jeste, možemo reći, i paradoks iz vremena komunizma. Što rekao ste, tu ima jedna izuzetno značajna vaša fusnota, našao sam je. Tada je partija, koja se za sve pitala, postavljala na čelo zadruge pojedine vrlo ugledne ljude. Ako se samo setimo, profesor helenista Miloš Neđurić, Veljko Petrović, Vojislav Đurić, Milan Đoković, pa onda do Dobrice Ćosića i akademika Radovana Samrđića. Vrlo interesantno to.
Pa eto, ta imena koja ste vi našli u mojoj fusnoti, na koja sam ja i mislio, zapravo ilustruju to o čemu sam malo pregovorio. Dakle, zadruga kao ideja je svojom snagom, svojim autoritetom, svojom utemeljenošću preživjela to vreme. A i oni koji su tada vodili državu i partiju i koji su o svemu odlučivali, na neki način su znali da nije dobro gasiti zadrugu i da nije dobro udarati na njene temelje, pa ja sam uveren da je to bio razlog zbog kojih su oni takve ljude stavljali na čelo zadruge.
Pa dobro, gospodine Duško, isto je u knjizi ste naveli, stvarno, što bi se reklo, i elementarnog poštenja radi. Sa druge strane, mi imamo 61. godine u Plavom kolu izlazi knjiga maršala Tita, recimo. Pa moralo je.
S jedne strane je moralo, nešto je moralo, jer to što vi sada govorite je moralo, jer na neki način je svo to razumevanje o kojem smo malo pregovorili moralo da uzme neki svoj danak i moralo se to nečim i platiti. Ali ima li nešto drugo što sam ja tu negde u tome tekstu rekao? Ne treba na kolo gledati kao na neki zbir knjiga koje su koje ilustruju potpunu bezgrešnost zadruginih uprava. Naprotiv, tu sad kad pogledate među tih 760 knjiga, naći ćete naslova koji nije, kojima nije bilo mesto tu. Jel? Ali ako sada sebi pogledate, to pogledate i sa druge strane i sebi postavite pitanje da li je baš bilo moguće za 130 godina napraviti 760 knjiga i uvek izabrati najbolje i nikada ne promašiti, to nije bilo moguće.
Pa ne bi ni mogli.
Tako je.
Tu se dolazi do te vododelnice mala, velika kultura i slično. Ne u smislu kvaliteta, nego prosto nemaš kapacitet elementarni, biološki za takva dela.
Tako je. Znači, hoću da kažem da je kolo pravilo i propuste, da je pravilo i promašaje, verovatno ih pravi i u posljednjih godina, ali je bitna ta generalna orijentacija. Bitno je to da se uvek ima na umu negde ispred nas da gledamo tu osnovnu ideju, da ono što je najvrednije, što je trajna vrednost, da čeka da uđe u kolo.
E sad, u vašoj novoj knjizi Zaveti i preispitivanja pišete o zavetnoj i kritičkoj svesti srpske književnosti sa uverenjem da se te naoko suprotne perspektive u stvari dopunjuju i sa postoje na istim korenima.
Pa da, i ovo što smo malo prepričali o zadruzi nije slučajno našlo mesto u mojoj knjizi koja se zove Zaveti i preispitivanja, koja ima, kako ste vi to i primetili, dvočlani naslov. Zaveti i preispitivanje. Zapravo je cela ova knjiga, ona i tekstovi koje sam ja slagao u nju nekoliko godina i koje sam uokvirio sa dva teorijska teksta, pravljena sa namerom da da jedno moje viđenje etosa srpske književnosti. Znači, da da neku sliku onoga što je identitet srpske književnosti, što je opstojavalo stolećima tokom celog njenog trajanja, bez obzira na žanrove, na pravce, na pisce, na usmerenja, na afinitete, što je na neki način zajedničko svima i što čitavu srpsku književnost čini jednom knjigom. Odnosno, što je njen identitet. Jel? Posljednjih nekoliko decenija nije slučajno što je to započelo negde 90. godina kada se raspala stara Jugoslavija i kada je Srbija došla na udar velikih svetskih sila i kada je stavljena na stub srama i kada se na neki način u raznim sferama kulture počinju javljati neki otpori i neki pogledi u dubinu kojima bi se dokazalo da je srpska kultura, a posebno njena velika književnost, nešto što traje vekovima i što ima neku svoju prepoznatljivost i neku trajnost u nekom subžanrovskom prostoru koji, dakle, ne zavisi od toga da li pišete dramu, da li pišete žitije, pesmu, priču, roman, gde uvek ima nešto što je objedinjuje i što je čini,
znači, neki pečat
organskom celinom. Da.
Da. E pa, uslovno...
Samo da dovršim, ako dozvolite, Spiro. Znači, to je jedna bila premisa, da postoji to nešto što je zajedničko. A onda, kad sam ja tražio glavno njeno obeležje, glavnu paradigmatsku neku osobinu koja traje i koja objedinjuje sve epohe i sve oblike književnog izražavanja, čini mi se da nije bilo ničega važnijeg i trajnijeg i ničega što je toliko duboko u nju usađeno, što čini njen temelj od te zavetne svesti, od zavetnosti, od nasleđa zavetnosti koje potiče od Svetosavlja preko kosovskog boja i kosovske tradicije i što se čuvalo kroz sve burne vekove naše istorije i što je došlo do nas. Najveći naši pesnici, najveći naši stvaraoci u umetničkoj književnosti, a to se vidi lepo i u narodnoj književnosti, držali su se tog puta i ta orijentacija na zavetnu svest, na zavetno pamćenje, držala je našu knjigu, naše pisce, našu književnost uopšte, na jednoj visini i usmeravala je ka velikim pitanjima, velikim temama, ka strogim etičkim normama, ka visokim merama ljudskosti. Moglo bi se to kazati na druge načine, ali recimo iz ovoga se vidi šta je to što je unosila uvijek ta zavetna energija. Ali i onome ko površno gleda na stvari, bit će jasno da sama zavetnost, samo veličanje i apologija zavetnih normi življenja ne bi mogla stvoriti veliku književnost. Jer bi ona otišla u apologiju i tu bi to iskonsko rodoljublje koje našu književnost hrani od početka preraslo u samoljublje, a
i sušilo se.
I sušilo se, izgubilo bi snagu i energiju. Zbog toga je ovu zavetnu ravan naše književnosti, tu zavetnu energiju, pratila od početka i jedna druga korektivna energija, a to je energija kritičke svesti, koja je sve to, sve te visoke mere spuštala na zemlju i suočavala naše velike stvaraoce sa izazovima stvarnog života, smeštala ih u kontekst određenog prostora i vremena. I na taj način je nastala velika srpska književnost. Pri tome, time ću završiti odgovor, malo duži odgovor na ovo pitanje, pri tome ove dve energije srpske književnosti, zavetnu i kritičku, ne treba razdvajati kao neka dva toka koja su suprotstavljeni jedni drugima. To se vidi i ako se srpska književnost posmatra kao celina, dakle od početka kroz vekove, ali i ako se posmatraju neki njeni najveći stvaraoci. Paradigmatičan primjer je recimo Crnjanski, gdje ćete naći knjigu Lirika i take, gdje on u jednoj od najpoznatijih pesama iz te knjige, Spomen principu, kaže: slavna prošlost je laž. Ali opet, ako gledate Crnjanskog kao i celinu njegovog opusa, vidjet ćete da je on sve svoje stvaralačke snage zapravo naslanjao na to šta je naš narod bio kroz vekove i da niko nije toliko snažno osjetio sudbinu našeg naroda kao on.
I uslovno rečeno, korak dalje bi značilo vaše zapažanje da se kod nas kroz književnost pokazuje narod kao celina sa svojim identitetskim svim osobenostima.
Da, književnost ovakva kakva jeste, identitet srpske književnosti ne postoji kao nešto samosvojno, kao nešto autonomno, što je tako postalo zbog toga što su to diktirali neki književni uticaj i neke mode, zbog toga što je to jedan autohton i autonoman književni razvoj. To je zapravo ogledalo naroda i njegove istorije i njegove sudbine. I svest o tome da je srpski narod i njegova istorija jedno, da je to organska celina, nešto nedeljivo, a sve to se rodilo vrlo rano, još u srednjem veku, i veže se za Svetu Lozu Nemanjića kao sve te ljude koji su započeli trajanje otačastva i trajanje naroda. I to kasnije kosovski poraz ne samo što nije prekinuo i što nije ublažio, nego mu je dao dodatni polet, i ta svest o jednosti srpske istorije i jednosti sudbine i izuzetnosti srpske istorije, koja je dopirala i do najprostijeg čovjeka, ne samo do onih koji su pisali knjige i pevali pesme, jeste nešto što je jedno važno identitetsko obeležje i kohezioni faktor koji je naš narod držao u burnim vekovima i spajao ga u jednu duhovnu celinu, mada je bio u raznim carstvima i u raznim delovima sveta. Ni danas mislim da nije drugačije. Ono što je, što najčvršće veže naše ljude, ma gde da bili, jeste ta svest o tome da pripadaju jednoj istoriji, jednoj sudbini. Ta svest o tome da je sudbina naroda i njegova istorija jedno, jel, prenijela se i na književnost. I tako je stvorena svest da je sve što su srpski pisci pisali od Svetog Save pa do sada zapravo jedna knjiga. Jedna sudbina i jedna istorija preslikala se na književnost i stvorila svest o tome da je to jedna književnost.
I onda taj karakter, ili što vi kažete, etos srpske književnosti, nikad nije apsorbovala neka moda, žanrovi ili stilovi koji se nameću u literaturi, nego da je bilo obrnuto.
Da, to je vrlo važno obeležje. Kad nešto ima u sebi i čuva u sebi svoj razlog postojanja, što živi po nekom unutrašnjem načelu, i što živi po nekoj unutrašnjoj nužnosti koja je jača od svih slučajnosti, ono neće biti zatvoreno u sebe i služiti samo tom unutrašnjem načelu, nego ako je ono vitalno i snažno, a ovo o čemu mi govorimo, ja sam uveren da je tako, onda će ono biti otvoreno prema svemu drugom što je veliko, vredno i svetlo i u drugim kulturama. To se lepo vidi u našem jeziku, u srpskom jeziku, a vrlo slično možemo vidjeti nešto i u srpskoj književnosti. Kad pogledate srpski jezik, on vidite vrlo lako, i to je i Vuk naglasio u svom pregovoru svoga rečnika, tu ima mnogo reči koje smo mi preuzeli iz drugih jezika i koje su se integrisale i slile u srpski jezik. Zato što je srpski jezik i srpska kultura su bili otvoreni prema drugosti. To nije nikad bila autistična kultura. Ona je to što je primala iz drugih kultura, iz drugih jezika, integrisala i pretapala u neki svoj sistem, u jedan novi duhovni poredak i čuvala ga kao nešto svoje. Na isti način se događalo i sa žanrovima i sa književnim modama. Lepo se to vidi već u srednjem veku, kada je hagiografija, žitije, postalo glavni žanr naše srednjevekovne književnosti. Dakle, to je bio jedan internacionalni žanr. To je bio žanr koji je stvoren u Bizantiji i u kojem su te istorije svetaca, žitije svetaca trebalo da utvrde svest o tome da je svet jedna vaseljena u kojoj vladaju iste vrednosti i po kojima žive najveći ljudi. To je prihvatila srpska književnost kao svoj osnovni žar. Ali ako se malo pogleda u taj žar, on i tu ima svoju osobenost. Vidi se da su u njemu, lako se to vidi, ne treba biti neki stručnjak i komparativno posmatrati srpske i grčke žitije, recimo, pa vidjeti da je kod naših hagiografa mnogo jače naglašen taj biografski element i da je mnogo jače bačeno svetlo na društveni i istorijski kontekst, na sudbinu naroda. Dakle, ono što smo preuzeli kao neki internacionalni model, kao jedan žar koji je bio prihvaćen u celom pravoslavnom svetu, mi smo prihvatili kao nešto svoje i udahnuli mu nešto svoje u smislu svega onoga o čemu smo malo prije pričali, da je uvijek tu progovarao taj duh, ta svest o istoriji i sudbini srpskog naroda kao nečemu što je posebno i što ljude sabira u jednu duhovnu celinu.
Možemo li tu onda uzeti za primjer i vašu tvrdnju da individualizma, pojedinca kao zasebne jedinke, ima malo u našoj književnosti?
Pa da, to je teza profesora Jovana Deretića. Njegova čuvena knjiga Put srpske književnosti govori o tome da je srpska književnost izrazito etnocentrična, kako on kaže, da je okrenuta ka sudbini naroda, a ne da je naglašavala sudbinu pojedinca, kako bismo recimo mogli primetiti vrlo lako u engleskoj ili u francuskoj književnosti i tako dalje. Dakle, ona je bila etnocentrična u tome smislu da je sudbina naroda bila glavna njena tema, ali ne samo glavna njena tema, to očigledno jeste, jel, kad se gleda kroz tu istorijsku vertikalu, nego je bila i neko unutrašnje oblikotvorno načelo koje nije tematizovano, koje nije moralo biti iskazano, ali se ono osjećalo...
Bilo podrazumevajuće.
Tako je.
Eto. Dakle, tako vi kažete u tekstu, individue u čistom obliku ima, retko se pojavljuje u našoj literaturi. Kao što pomenuste francusku, englesku književnost, recimo jednog Prusta ili Joyce-a, ili to jeste naše vreme, ali mogu biti za jedan kontekst paradigmatično.
To bi mogao biti dobar reper za poređenje. To naravno ne treba isključiti da su naši veliki pisci dopirali i do sudbine pojedinca i da
yes.
je tu i tekako bacano svetlo i na to. Ne možemo reći da toga nema i kod Andrića i kod Crnjanskog i kod Njegoša i kod Meša
i kod Bore
i kod mnogih, jel? Ali kad se sve to gleda kao celina, kad se jednim globalnim pogledom obuhvati, onda ćete vidjeti da kod Crnjanskog nije slučaj što se njegovi romani najpoznatiji zovu Seobe. Čije Seobe? Seobe naroda. A tek Andrića, ako pogledate, u čitavoj toj galeriji likova i sudbina koje ono žive u svojim pričama i romanima, naći ćete i lako ćete vidjeti da je uvek to prostor istorije srpskog naroda u prošlosti, u njegovom slučaju istorija jednog dela srpskog naroda, to je Bosna.
Bilo da su u pitanju Srbi, bilo poturčenjaci, bilo cigani, što kažete, to je jedinstven prostor i on iznosi tu metafiziku i tu njihovu karakterologiju u kojoj se svi pronalazimo, manje ili više.
Tako je, sudbina pojedinca, dakle njegov život, njegova psihologija, sve ono što on proživljava kao pojedinac i što je naglašeno, iznijansirano, osvetljeno i kod njega i kod drugih srpskih pisaca, uvijek je ipak neminovno utemeljeno u sudbini naroda.
I eto, u tom smislu izabrali ste za zaseban tekst u knjizi njegovo viđenje, vrednovanje hajdučije u našoj istoriji.
Da, to je bio meni drag tekst i dok sam radio, uživao sam prateći taj njegov pogled prema tom fenomenu koji je vrlo živ u našoj istoriji.
Nečasno viteštvo.
I u našoj kulturi. Veliki je broj značajnih velikih pisaca se u tome oprobao, pa to nije moglo zaobići ni njega koji nas je tako duboko pronicao i sagledavao. Tema hajdučije kod njega je prisutna na više mesta. U romanu Na Drini Ćuprija ona se nalazi u nekoliko poglavlja i u nekoliko epizoda se prati sudbina nekoliko hajduka, ali i u nekoliko posebnih pripovedaka, kao što je ona Besmrtna, jedna od najlepših pripovedaka napisanih na srpskom jeziku, a sasvim sigurno najlepša pripovetka o hajducima, Veletovci, onome Stojanu Veletovcu i njegovom stricu Čičamiloju, i dve čudne pripovetke koje govore također o hajducima iz različitih perspektiva, to je Ispovijed i Žeđ. U svakoj od njih Andrić pomera malo perspektivu posmatranja tog fenomena, ali kad se sve pogleda šta je on napisao o hajducima i onom hajduku Radisavu iz Na Drini Ćuprija i o Jakovu Čekrli i o ovima kojima smo pomenuli, onda se vidi da je on u tom kompleksu svom pripovedačkom razradio i produbio onu sliku o hajducima koju naš narod nosi vekovima, a koju je i Vuk sažeo u onu svoju onu odrednicu u svome riječniku, gdje je u jednom nezaboravnom etnografskom zapisu dao karakterologiju hajduka. S jedne strane, hajduci su bili razbojnici, bili su nasilnici i nije slučajno da i danas naš narod za nekoga ko je nasilan, ko je brutalan, ko ne vodi mnogo računa o tome da li nešto ima smisla uraditi, je li nešto pravedno ili nije, da ga nazove hajdukom. S druge strane, hajduci su u našoj poeziji, u našoj književnosti, u našoj kolektivnoj memoriji zapamćeni kao mučenici, kao borci protiv tiranije, protiv neprijatelja i nepravde. I nije slučajno što su te hajdučke pesme najbrojnije posle kosovskih i što su i po lepoti odmah uz kosovske, a po mnogim folkloristima one su zapravo i nastavak kosovskog ciklusa. A opet, i to bi moglo osnažiti sve o čemu govorim, nije slučajno da je o tim hajducima pevao i Njegoš i da ih je video ispred sebe dok je sklapao svoj gorski vijenac.
Pa evo, u nekom smislu, govoreći o Andriću, možemo reći za Mustafu Mađara, koji ne može da zaspe, da se smiri, jedan turski ratnik, otpadnik, koji čiji lajt motiv njegovog tog života, u kome on već srlja direktno u smrt. Andrić često se vraća, kaže, svijet je pun gada, i krštenog i nekrštenog. Vidite njegov bunt, recimo.
Tako je. Hajdučija nije slučajno kod Andrića prepoznata kao mesto gde bi se mogla dati neki presek, neki sažetak na naše sudbine. S jedne strane, on je u hajducima video ono što je običan svet video, ali on neprestano ima ispred sebe i ono mesto ili baš duh onog mesta iz Gorskog vijenca u kojem se govori o dve vrste hajdučije. Jedna je ona turska, gdje je hajduk onaj ko tlači, ko ubija.
Roblja svezanog,
hajduk roblja svezano, a druga je hajdučija tegonih hajduke, tegoni razbojnike. Dakle, ono što je hajduke pod navodnicima iskupljivalo u našoj istoriji i što ih je u narodnom pamćenju sačuvalo kao mučenike i heroje, jeste to što su oni doista u istoriji imali i takvu ulogu. A to je opet povezano sa onom temeljnom osobinom našega naroda, da to zavetno jezgro svetosavsko i kosovsko zrači tako snažno na naše sve ljude, da su i ti obični ljudi koji su bežali od zuluma, od nevolje, koji su bežali u šumu zato što su ubili nekog nasilnog Turčina pa im više nije bilo povratka, što su oni u sebi nosili tu svest i što su uspeli kod naroda da budu to što je zapamtila pesma. Pesma je zapamtila i njihovu drugu stranu. Na mnogim mestima u našim epskim pesmama ćete naći i svest o tome da su hajduci, da je hajduštvo sramotno junaštvo, tek nevolja hajdukovat može, kaže se na jednom mestu. U pesmi o starcu Vujadinu koji se odmetne u hajduke, pošto je pobegao od proklete Jerine i Smedereva, otišao je, kaže, krenuo je po hajduci, po lošu zanatu. Jedno od najljepših pesama u našoj epici uopšte ono o starcu Vujadinu koji sa Livanjske kule gleda kuda prolaze Turci
i trgovci.
On ne okomljuje svoj bes sad na njih, kraj mu je se približio i odatle izlaska nema, a on tu pravi sada jedan obračun sa sobom i osuđuje svoje lažljive i pohlepne oči koje su ga na zlo navodile.
Dobro, sad da napravimo mali preskok. Da li je i avangarda, čija je, kako pišete, programska premisa bila traženje novog i rušenje tradicionalnog, također izraz kritičke, imanentne tradicije naše književnosti svesti?
Avangarda je po svojoj definiciji bila okrenuta individualizmu i negiranju tradicije. To je u njenoj definiciji. To je
premisa, što vi kažete, programsko načelo.
To je odlika svih avangardnih pravaca koji su se pojavili i u Italiji, i u Francuskoj, i u Rusiji, i koji su imali snažnog odjeka kod nas. Takvi su bili i nadrealisti, i ekspresionisti, i svi oni pripadnici manjih pravaca koji su išli paralelno sa njima ili su izrasli iz ova dva, ili su predstavljaju ogranke ova dva. Ali to je tu gde bi se očekivao najsnažniji otklon i gde bi se moglo očekivati da ova predstava o srpskoj književnosti o kojoj mi pričamo, dakle književnosti utemeljene na zavetnoj svesti, na tradiciji, na onome što je kolektivna memorija i što su neke vrednosti koje pretrajavaju vreme, premeštene iz svetovnog u sakralni prostor, tu se vidi koliko je to snažno delovalo na našu književnost. I recimo možete, evo navodim primjer, mislim da sam ga i u knjizi naveo, jeste primjer Rastka Petrovića, jednog od najsnažnijih avangardnih duhova i jednog od pisaca koji je najsnažnije dovodio u pitanje te tradicionalne žanrovske i druge paradigme. Ali ima kod njega jedan esej koji nosi naslov Mladićstvo narodnog genija.
U više navrata varirate kojem, i provlačite taj esej.
Govori recimo o Vasku Popi, koji je baštinik našeg nadrealizma međuratnog i koji je uveo jedan novi pesnički govor posle rata, enigmatičan, zagonetan, izrazito moderan i hermetičan, koji ako ga malo dublje pogledate i zagrebete i stavite u jedan širi i dublji kontekst, vidite da se on naslanja na poetiku naših usmenih oblika, zagonetke, narodne lirske pesme i tako dalje. Dakle, i tu u tome eseju Rastko Petrović preporučuje svim srpskim piscima koji hoće da ostvare neki novi, snažan, autentičan izraz, ne dakle da ga smišljaju kao oni dadaisti i nadrealisti i da izvlače nekakve reči iz šešira i da tu prave frazne
na volšeban način, nego da se vrate u izvornost,
da se vrate i naslone na tradiciju, na ono što je opstajalo vekovima i što su i vekovi iscedili sebe.
I tu imamo Momčila Anastasijevića iz druge ruke i perspektive u stvari.
Samo što bih ja dodao iz prve ruke. Ja?
Iz prve ruke, sam metaforično govorio.
Bolje reći, tako da.
A da naša književnost ima svoj lajt motiv u sagledavanju nacionalnih posrtanja i grehova, vidimo u knjizi Đorđa Natoševića Zašto naš narod u Austriji propada iz 1866. Kao Dis u našim danima ili Archibald Rice. Ovaj anonimni danas velikan piše ovako: mi propadamo moralno i materijalno i nestaje nas što se ne rađamo i što se odrađamo. Moralno propadamo svuda, na domu, u crkvi i u opštini, a uzrok je, čini mi se, svuda jedan: nemarnja i nedotupavost starešina opštinskih i crkvenih kao i domaćih.
Da, to je jedna knjižica koja je objavljena tamo 60. godina 19. veka, kasnije početkom našeg veka, 20. veka, još jednom ponovljena, a izbačena u orbitu, rekao bih, zahvaljujući poslenicima našim vrednim iz Centra za srpsku kulturu u Banja Luci, pre svega Dušku Peulji, koji je nekoliko vrednih knjiga izvukao iz zaborava, među njima je i ta Đorđe Natošević. To je knjižica od nekih 80-90 strana.
Ali vidite, stvarno, oprostite ovo što sam uporedio, mi stalno ističemo u prvi plan, zaista kad je teško, onu čuvenu Disovu skoro poemu Naši dani i naravno poruke, oporuku u stvari Archibalda Rice-a, ali evo ovde iz 50 godina i pre njih i od pisca koji je danas, usuđujem se zaista reći, anoniman, kakva poruka?
Da, on je u toj knjizi posmatrao sudbinu Srba u Austro-Ugarskoj, ali ako se to pogleda u malo široj optici, lako će se vidjeti da on zapravo misli na Srbe kao narod i da misli na njihove negativne karakterne osobine. lako će čovjek doći do zaključka kad pročita 5 stranica u toj knjizi da on malo i preoštar i da on u nekim stvarima i preteruje. On to na kraju knjige i priznaje da je on tu ponekad malo i preterao. Ali neće čitaoca ni jednog trenutka napustiti osjećaj da je reč o nekome ko voli svoj narod, koga za narod veže ljubav, kao što majku veže za dete, ali majka se ne libi da dete kritikuje, da ga grdi, da ga ponekad malo i udari za njegovo dobro. Dakle, ono što volimo, nije dobro da ćutimo o njegovim manama. I ovaj Đorđe Natošević se meni učinio kao paradigma, zato što je to govorio vrlo eksplicitno i otvoreno i što je pogađao često u neke naše loše mentalitetske osobine koje su nas koštale i u Austro-Ugarskoj povlačenja sa nekih delova u kojima nas danas nema, nažalost, a gde nas je u istoriji i u prošlosti bilo mnogo, nego i u svim drugim delovima gdje žive Srbi, one su davale svoje negativne učinke. Ali recimo Đorđu Natoševiću treba pridodati jedan tekst, verovatno ste ga zapazili, na koji sam ja skrenuo pažnju, a to je Sterijina predgovor.
Predgovor, Rodoljupcima.
Možda ste vi o tome nešto hteli i da pitate, jel?
Pa dobro, evo, vi ste načeli, došli smo, ja sam izabrao namjerno jednu, evo, ličnost kao što je Đorđe Natošević. Inače, Sterija tim tragom i naravno svojom britkošću govori u samom predgovoru Rodoljupcima.
Da, Sterijin tekst je nastao ranije od Natoševića, do duše nije objavljen, on je objavljen tek početkom 20. veka, ali je on nastao polovinom.
I vi ste izabrali odlomak iz tog predgovora za tekst.
Kad se pogleda sam taj predgovor Rodoljubaca, onda, ja sam to u jednoj rečenici rekao tako, se on može malo slobodnije rečeno nazvati manifestom srpske kritičke misli u književnosti. Kaže on već u prvoj rečenici, ako se budemo samo hvalili i uzdizali sami sebe, parafraziram sada, i ukoliko budemo pričali koliko smo turskih glava odsjekli, nećemo ići pravim putem. Pa šta ćete lepše i istinitije i danas od toga? I ako se samo zatvaramo u te naše stereotipe, često grube, maglovite, a ponekad i lažne, jel, onda nećemo davati dobru poruku mladim ljudima i nećemo stvarati uslove da se uvijek preispitujemo, kao što sugeriše naslov.
Ti veliki ljudi, da. I za sami kraj, gospodine Duško, kako sagledavate ulogu srpske kritičke poezije sa pesnicima raznolikih profila, a na planu autentične književne tradicije kod nas?
Da, vaše pitanje se tiče srpske kritičke poezije između dva, posle drugog,
jeste, od kojih su od tih velikana, neki su, slava Bogu, i danas naši savremenici živi, u onom zadnjem krugu kada navodite Matiju, doskoro bio i Rajko Nogo i ostali.
Tu se malo perspektiva obrnula. Srpska kritička poezija,
što je opet jedan znak vitalnosti naše tradicije književne.
Tako je, ta energija kritička, ona se premeštala s pola na pol, ali nije se nikada gubila. U kom smislu se tu radilo malo o nekom pomeranju i o nekoj obrnutoj perspektivi? Sve do Drugog svjetskog rata ta kritička misao imala je kao svog glavnog, pod navodnicima, protivnika, to naše samoljublje i tu neodgovorno veličanje amatersko, samoljubivo, kafansko, o kojem govori Sterije u tom svom predgovoru. Dakle, neke mitove i polumitove, neko zatvaranje u neke predstave koje utvrđuju naše samoljublje i neke visoke predstave o nama samima. Kad se dogodila revolucija Titova i kad se posle Drugog svjetskog rata dogodila obnova srpske poezije, koja je za nekoliko godina posle rata tavorila u tim plićacima socijalističkog poimanja književnosti kao propagandnog aparata, jel, ideološkog.
Partijske mantre.
Imali smo sreću da je na početku, da su se pojavile tako veliki individualci, snažni stvaraoci, kakvi su u poeziji Vasko Popa, Mija Pavlović, recimo, a u književnosti Andrić i Crnjanski. Za vreme rata Andrić je napisao svoja tri romana i odmah u prvoj godini posle rata ih objavio. To je bila velika sreća, to je bio Bogom dani dar, jer da nije bilo takvog stvaraoca i takvog svetlog i blistavog početka, blistave obnove, to bi se tavorenje sigurno još produžilo. I u kom smislu se sad ta kritička svest promenila svoje mesto? Sve do tada, dakle, ona je kritički gledala na to nekritičko i apologetsko posmatranje tradicije, prošlosti, onoga što čuva zavetna misao u visinama svojih normi.
A kad je to potisnuto?
Kad je to potisnuto, onda je ona upravo morala da se bori za to.
I da afirmiše. I tu su izmenili, što vi kažete, mjesto.
Tako je. Pogledajte, recimo, samo Uspravnu zemlju Vaska Pope, o kojoj mi govorimo, koja je nastajala u jednom dužem periodu, vidjet ćete da ona revitalizuje i da ona oživljava to zavetno i veliko sakralno u našoj književnosti.
Gospodine Babiću, veliko hvala.
Hvala i vama, i uvek je zadovoljstvo, Spiro, razgovarati sa vama, jer ste jedan od najpažljivijih čitalaca.
O, oprostite, sad na kraju zagrdi smo ceo razgovor.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.